Isimlikler Dünyası. Bugün tağın da biz sizning bilan bik güzel o'rinlarda sayohat etarmiz. Siz qayda deb so'raysiz. Biz Isimlikler Dünyasında qonaqda bo'larmiz. Мында шундай матур. Безнең тирәбездә миллионлаган үсемлекләр һәм чәчәкләр. Төрле-төрле төстә һәм барысы да ямьле. Алардан гүзәл хуш исләр килә. Бик күп җимешләр. Яшелчәләр. Агачлар һәм куаклар. Аллаһ шундый матур һәм сулылар. Әйдәгез чәчәкләр белән якынлап танышыйк. Аларның үсешен һәм үрчүен өйрәнәйк. Сез беләсездер инде, бу бик агачлар кашандыр, бәлки үсенте булганнар һәм вак кына орлыктан барлыкка килгәннәр. Ә сез беләсезме соң, бу кичкенә орлыклар кайдан һәм кашан барлыкка килә?
Менә мин дә кашандыр кичкенә көнбагыш орлыгы идем. Минем дә кайдан барлыкка килгәнемне һәм ничек мондый зур булып үскәнемне беләсем килә.
Хәлбуки бу орлык барлыкка килсен өчен, әни күзәнәк белән әти күзәнәкнең очрашуы шарт икән.
Үсемлекләр йөри алмаган килеш ничек очрашасың? Ничек аларның тузанчыклары очраша ала?
Дөрес, үсемлекләр үзләре йөри алмыйлар. Әмма бөек Аллаһ тузанчыкны бер үсемлектән икенчесенә җиткерү өчен кызыклы аралашу ысулы яраткан. Чынлап та, күп тузанчыклар җил ярдәмендә тарала икән. Кайбер кешеләргә бу охшамый, чөнки бу җилдә очкан тузанчыклар кай вакытта күбесенчә яз айларында аллергия китереп чыгара.
Менә-менә, мин дә яз айларында эшкерәмен.
Бер үсемлекнең тузанчыгы икенче үсемлек тузанчыгына эләккәннән соң яңа орлык хасил була. Ә сез беләсезме, дуслар? Кайбер үсемлекләр үз тузанчыкларын башка үсемлекләргә җиткерү өчен үзенчәлекле җиһазлар кулланалар. Үсемлекләрнең иң яраткан җиһазлары ул кичкенә бөҗәкләр. Чәчәкләр бөҗәкләр яраткан бал суын җитештерәләр һәм хуш исе матурлыгы белән үзләренә җәлеп итәләр. Үзләренә килгән бөҗәкләргә чәчәкләр тузанчыкларын бирәләр һәм башка чәчәкләргә җибәрәләр. Бу дөньяда барлык нәрсәнең дә камил яратылганын күрер өчен, әйдәгез, бөҗәкләрнең һәм үсемлекләрнең аралашуын күзәтик. Менә сезгә бер үрнәк. Бу ирис чәчәге Көньяк Африкада үсә. Бөҗәкләргә аның бал суына һәм тузанчыгына ирешергә кыен. Чөнки ул яфраклар белән яхшы сакланган. Карагыз, яфрак астында бер куышлык бар. Бал суы һәм тузанчык бу куышлык астында саклана. Арадашы бу бал суына ирешә алу өчен озын төрбәле борынга ия булырга тиеш.
Ә мин беләм, нектар ишу өчен аңа шундый озын салам табырга кирәк. Мин дә шундый төрбә белән ишәм.
Шынлыкта шундый озын тумшыкка ия булган бишек бар. Аның исеме аваз курты. Карагыз, аның тумшыгы нинди озын һәм ул тумшык үсемлекнең түбенә үк җитә. Аваз курты һавада ышкыч сыман асылып тора ала. Әмма ышкычны җиргә утырту өчен кешеләр билгеле бер ишаратлар кулланалар. Кызыклы, ире чәчәгендә аваз куртына утыру өчен күрсәткән мондый ишаратлар да бар. Ә хәзер игътибар белән чәчәктәге ак куакларга карагыз. Уклар барысы да аваз куртына утыру җирен күрсәтә. Шулай итеп, аваз курты чәчәкнең кирәкле урынына утыра. Хәзер күргәннәребездән бераз уйланыйк. Чәчәкнең акылы юк, сөйләшә алмый. Аның күзләре, колаклары, уйлар өчен мие юк. Моңа карамастан, чәчәктә аваз куртына юл күрсәтүче үзенчәлекле уклар бар. Чәчәк мондый укларга ия булганын белмидер әле. Аваз курты да барысын да алдан хисаплар өчен акылга, белемгә ия түгел. Әмма аның тәне ирис чәчәгенә барып җитәр өчен барлык кирәкле нәрсәләр белән җиһазландырылган. Бу безнең Раббыбыз, Бөек Аллаһ, чәчәкне һәм бүҗәкне бер-берсе белән аралашу өчен төзәмле яраткан. Аллаһ үсемлекләрнең һәм хайваннарның барлык сыйфатларын билгеләгән һәм алар бер-берсенә булышсыннар өчен ирис чәчәге белән аваз курты арасындагы кебек бердәмлекне хасил итә. Аллаһ безгә Коръәндә шулай белдерә. Җир вә күкләрдә булган мәхлуклар барчасы Аллаһ Тәгаләнекедер. Һәрберсе Аллаһка итаат итәдер. Хуш, ис таратучы чәчәкләр. Кайбер үсемлекләр үзенә бүҗәкләрне җәлеп итеп, тузанчыкны тарату өчен бик кызыклы ысул кулланалар. Алар үз тирәсендә хуш ис тараталар. Үрнәге Көньяк Африкада үскән орхидея. Үз чәчәкләрендә үзенчәлекле хуш ис җитештерә. Әлбәттә, бик күп бүҗәкләр бу хуш исне иснәр өчен ышып киләләр.
Кешеләр дә хуш ис килсен өчен исле майлар кулланалар. Шундый хуш ис.
Бүҗәкләр дә кеше кебек хуш исле булырга тели. Бал курты орхидея янына хуш исен иснәргә һәм бал суын алыр өчен ышып килгән вакытта орхидея бал куртына үзенең тузанчыгын ябыштыра. Сез ничек дип сорарсыз? Ә хәзер игътибар белән карагыз. Нектарга керү урыны бик шома. Бал курты монда кергәннән соң урынында тора алмыйча шуып төшә. Һәм бу сары бал суына буяла. Ә тузанчык бал куртының тәненә ябыша. Бал курты башка чәчәккә күчкәннән соң бу тузанчык башка чәчәктәге ана күзәнәге белән катыша. Бу очрашудан соң орлык барлыкка килә башлый. Бу орлык икенче үсемлекнең башлангычына сәбәп була. Һәрбер орлык үзенең могҗизалы сыйфатлары ягыннан Аллаһ тарафыннан яратылганына тагын бер үрнәк. Бар нәрсәне яратучысы булган Аллаһ Коръәндә безгә орлык хакында шулай хәбәр бирә. Әгәр белсәгез чәчкән игеннәрегездән хәбәр бирегез. Сезме аларны үстерәсез, әллә безме үстерүче? Әгәр теләсәк, ул игеннәрне коры салам кылыр идек. ушуга ия болган орлуклар. Дусларым, бу шешек орлуклары хавада ашып торала. Һәр бер ак йомак ишендә якынча 100 орлук бар. Орлук оша алсын өчен үзенчәлекле җиһазы бар.
Карагыз, ничек матур итеп парашют сыман очалар.
Әйе, әйе. Бу парашют шулай төзелгән. Бик аз җил искәндә дә алар һавага күтәрелеп оча башлыйлар. Күрсәткәнегез һәрбер кечкенә очкыч үзләрендә орлык теркәлгән. Орлыкның зурлыгы белән очкычны кана җипсләре арасында хисаплык бөтенләй кимчелексез тәртипкә ия. Бу җайланма парашютка охшаган. Әмма парашют акылга һәм белемгә ия булган кешеләр белән уйлап табылган. Бу кечкенә парашютлар нибары үсемлек булуларына карамастан, кешеләр ясаган парашютлардан тагын да дөрес итеп төзелгән. Үсемлекләр акылга һәм белемгә ия түгелләр. Шуңа карамастан, орлыклары Аллаһ билгеләгәнчә кирәкле урыннарга барып, яңа тормыш башлар өчен тиңдәше булмаган канатлар белән җиһазландырылган. Канатлы орлыклар.
Дусларым, әйдәгез хәзер Амазонканың тропик урманнарына барыйк. Монда бик эссе икән. Җил дә исми. Мондый җилсез урында орлыкларга очырга авырдыр.
Әйе, орлыкларга эссе һәм җилсез көнне очырга авыр. Шунлыктан мондагы агачлар орлыкларын яңа урынга җибәрер өчен үзенчәлекле канатлар кулланалар. Сезгә канатлары астындагы агачның орлыклары күренә. Бу канатлар ерак араларга иң талгын җилдә дә оча алалар. Мондый сул белән орлык әни агачтан аерылып, башка җирдә үсенте чыгарырга мөмкинчелек бирә. Әйләнгеш кебек очучы үсемлекләр. Кайбер үсемлекләр орлыкларын җибәрү өчен үзенчәлекле әйләнгечләр коралар.
Карагыз, карагыз, орлыклар канатлары ярдәмендә һавадан йөзеп баралар сыман.
Бу этәргечләре кичкенәрәк булса, ул вакытта орлык оча алмыйча җиргә йыгылып төшәр иде. Әмма этәргеч озынлыгы кирәкле зурлыкта. Чынлыкта орлыкның авырлыгы этәргеч күтәрә алырлык кадәр генә. Кайбер ышаклар күбрәк этәргечкә ия һәм кешеләр кулланганнарына охшаган. Күренекле төзәмче Сикорский бу орлыкны һәм ышу хәрәкәтен өйрәнеп, иң беренче әйләнгечне вертолетны уйлап чыгарган. Орлык этәргеч ярдәмендә бик ерак араларга оша. Шулай итеп, агачның нәселе дәвам итә. Акылга һәм белемгә ия булмаган, төзлеше белән кәүсәдән һәм яфрактан гына торган агачлар, искиткеч qanatlar yetiştirələr. Bu nindidir mucize. Ağaçının mına neşik aqlı jitken.
Әйе, шыннан да, орлықның мұндай қанатқа ие болуы бір мұғжиза.
Бір кімді, мұндай қанатлар ескеткіш үші түземі өз-өзіннен барлыққа келді деп әйте алмай. Хеш шексіз бұ ағашларына, аларның орлықларын, орлық ташушы үшкішларына біздің Раббыбыз Аллах яратқан. Құрәннің бір аятында бізге Аллах шылай хабар еті. Rabbimiz Allah. Onlardan başqa heç bir ilah yox. Onun bilimi hər nəfsədən kin. Zırlıqların atışı üsümlüklər. Dünyada qaybır üsümlüklər bir qızıqlı həm iz kitkiş ısıl kullanıb zırlıqların taratalar. Allar şartlap ırlıqların atıp şaralar. Mənə sizin alda qiyar üsüntisi. Allah'ın iz kitkiş yaratqan bir ısılı yerdəmində Орлықлары қияр ішінде зур бір басым астында сақлана.
Вақыты жеткеннен сон, шартлау барлыққа келе. Бум!
Мына сіздің алда Гималайдағы бальзамин. Ол шондай кемшіліксіз ішлей ке, хәтта аз ғана қағылыш болса да, Bu jelanmada atu barlıqa kilir. Bu kışlı atu balzamik orlıqların tire yünge yakınça 5 metrğa şişe. Yüzüşe ırlıklar. Allah yer izinde şundi eskit keşfüsümdükler yaratkan Allah üzlerinin ırlıklarını kuşerir için havadan tır dengizlerini hem okeanlarını kullanılır. Bunun için üsümlükler ırlıkların dengizde seyahat itir için başka şey hazırlayır. Bu isimliklerin ismi dengiz fasolü. Onun ırlıkları dengiz boyunca hareket etecek.
Dengiz boylap yırak aralarga yüzü bik ağır.
Şınlıkta fasol özünün ırlığın dengizge jibarir aldığından özünçelikli savutka türe iken. Şulay etip orluklar bir-birsinden ayrılgandan son, türlü yönelişte yüze başlılar. Ses kurgan orluk hazır bir uzun seyahat keşiğe. Qarağız, ol yılğa ağımı bilen dengizge taba ağa. Yılğa boyunca bir neşe şaqırım yüzüp dengizge kelip jete. Orluknun başağı ana kime hem şuluk vaqıtta kuyaş nurlarından saklaushi bulup dura. Anın bu seyahati bir neşe ay, yaki yılğa yakın devam etedir. Lakin, ırlıq dengizdegi ağır şartlarga qaramastan ziyan kurmay. Irlıqnın başağı jerahatlansa da, ırlıqnın qatı tışı anı bari bir soqlayacak. Irlıq quru jirge etkenden son, şunda urnaşıp, üse hem urşi başlay. Hazirinde dengiz fasolü, əni fasol ağaçından minlərçə şaqırım yıraqlıqda üsə başlay. кумыскалар белән дуслашкан үсемлекләр.
Дусларым, нинди бөҗәкләр иң тырыш икәнен беләсезме? Дөрес, әлбәттә кырмыскалар.
Кырмыскалар арымыйча эшлиләр. Алар дөньядагы иң тырыш бөҗәкләр. Кайбер үсемлекләр кырмыскаларның тырыш икәнләрен белгәнгә, алардан үз урлыкларын ташыталар. Үсемлекләр кырмыскаларның ышы өчен орлык өчендә калтылы калдыралар. Чөнки орлыклар ашы һавада калса, аларны кошлар яисә хайваннар ашырга мөмкин. Орлыклар исән калып шытып чыксыннар өчен аңа тиз арада җиргә керергә кирәк.
Карагыз, кырмыскалар үз эшләре белән мәшгульләр.
Кырмыскалар орлыкны җир астына үз ояларына алып керәләр. Үсемлекнең орлыгында җитештерелгән татлыны ашыйлар да орлыкның үзенә тимиләр. Шулай итеп, орлык җир астында урнашып, тиз арада үсә башлый. Җимеш агачлары да бу ысулны кулланалар. Алар үз орлыкларын кешеләр һәм хайваннар аркылы тараталар. Җимеш өлгергәннән соң үз төсен үзгәртә, тәмле һәм татлыга әйләнә. Бу рәвешле җимешләр үзләренә кешеләрне җәлеп итәләр. Өзеп ашагыз диләр. Шулай ук кошлар да бу гүзәллектән үз-үзләрен тота алмыйча, туйганчы җиләк җимешләрне ашыйлар.
Әйдәгез, хәзер бераз уйлап алабыз.
Агачлар җирне, суны, кояшны кулланып, безгә тәмле татлы җимешләр бирәләр. Алар җимештә кешеләр һәм хайваннар өчен витаминнар һәм минераллар җитештерәләр. Әйтерсең лә, безгә бу витаминнарның кирәклеген беләләр. Тагын да бу җимешләрнең төзелеше агач орлыкларына барлык тирәгә таратырга җайланышкан. Ләкин агачлар кәүсәдән, тамырдан, яфрактан гыйбарәт. Һәм уйлый да, фикерлый да белмәгән хәлдә хайваннар һәм кешеләр өчен туклыклы, файдалы җимешләр үстерәләр. Бу бөтен нәрсәне яраткан бөек Аллаһ агачларда тәмле һәм туклыклы җимешләрне үстерә. Аллаһның Коръәндә әйткәннәрен искә төшерик. Ул Аллаһ күктән яңгыр суын индерде. Ул су белән һәр төрле үсемлекне җирдән чыгарып үстердек. Үскән орлыкларны вә җимешләрне чыгарабыз. Яна күп җимеше тәлгәшләре җиргә якынлашкан хөрмә агачларын үстерәбез, һәм дә йөзем, зәйтүн, анар бакчаларын үстерәбез. Ул җимешләр төсе вә тәме белән багызлары бер-берсенә охшаган булыр, әмма багызлары бер-берсенә охшамаган булыр. Аларның җимешләнгән вә өлгергән вакытларында карагыз. Иман иткәннәргә Аллаһның кудрәтен белергә дәлилләр бар. Бу фильмда без тузанчыкның һәм орлыкның нәрсә икәнен белдек. Күп кенә кешеләр күрмәгән һәм сизмәгән могҗизаларны күрдек. Бүҗәкләргә юл күрсәтүче үсемлекләрне, чәчәкләрдән бал суын җыючы бүҗәкләрне, умарта кортларын хуш исен җитештерүче орхидеяны, җипселле канатлар һәм этәргечләр кулланган орлыкларны, диңгез һәм океан буйлап ерак араларга йөрүче орлыкларны һәм кырмыскалар белән үз орлыкларын юллаучы үсемлекләрне дә күзәттек. Үсемлекләр кулланып торган хайран калырлык тәртипкә ия булган җайланмаларын күзаллап киттек. Әлбәттә ки, мондый кимчелексез тәртип берничек тә үз-үзеннән барлыкка килә алмаган. Бөтенесен дә яратучыбыз урнаштырган һәм билгеләгән. Ул һәр барлык хакында да, аларның таләпләре хакында да белеп торучы. Моның хакында Коръәндә Аллаһ шулай баян итә. Шиксез ки, Аллах вак орлыкларны һәм җимеш тешләрен бүлүче. Ул үлектән терекне вә теректән үлекне чыгарыр. Буларны эшләүче Аллаһтыр. Аңарда сез ничек шөбһәләнәсез?